Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat yang mulia ini, yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan barokah dan kebaikan atas pertemuan kita pada hari ini dan memberikan faedah ilmiah kepada kita sekalian, sekaligus sebagai peringatan dan nasihat untuk semuanya, yang semoga dengan pertemuan kita ini bisa memberikan motivasi dan dorongan agar kita bisa lebih baik terkait dengan agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan kita sebagai seorang muslim, terlebih terkait dengan amanah yang kita pikul bersama, yakni sesuai dengan tema sebagaimana yang telah tersampaikan kepada antum semuanya, bahwa keberadaan anak adalah investasi bagi para orang tua di akhirat kelak. Ikhwani fiddin azakumullah, tentunya satu hal yang tidak dipungkiri, keberadaan seorang anak, buah hati, belahan jantung, sangat diharapkan ada di sebuah keluarga. Bahkan termasuk di antara tujuan disyariatkannya pernikahan, berkumpulnya antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian diikat dengan akad pernikahan, terjalin dalam sebuah bingkai pernikahan, adalah dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan keturunan, yang kemudian setelah itu akan memperbanyak kuantitas dan jumlah kaum muslimin, yang kemudian setelah itu tentunya akan lebih menguatkan terhadap keadaan kaum muslimin. Ini diantara tujuan dari sebuah pernikahan. Di samping di sana ada sekian banyak hikmah dan tujuan dari sebuah pernikahan. Namun manakala seorang muslim ataupun muslimah ada keinginan untuk melangsungkan dalam sebuah pernikahan dengan tujuan tadi, maka ini menunjukkan kejujuran. Di samping ia berupaya untuk menahan dan menjaga pandangannya agar tidak diarahkan kepada perkara-perkara yang haram. Walhasil, tatkala buah hati telah ada, telah hadir, tentunya menjadi amanah bagi sang wali untuk mengelolanya dengan baik, agar dia tidak termasuk orang yang berkhianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun, masing-masing kondisi setiap keluarga berbeda-beda. Allah telah menggariskan dan Allah telah menetapkan bahwa masing-masing sudah Allah berikan bagiannya, Allah tetapkan jatahnya. Ada sebahagian yang Allah berikan dari anak pertama sampai yang terakhir, semuanya putra laki-laki. Ada pula yang sebaliknya, dari yang pertama sampai yang ke-10 putri. Dan ada pula yang Allah gabungkan, ya, dari 20 anaknya ada yang putra dan ada yang putri. Dan juga termasuk ketetapan Allah Azza wa Jal, di antara mereka ada yang sudah sekian lama menikah, Allah berikan ujian kepadanya untuk sampai terakhir belum Allah berikan keturunan. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam ayat yang mulia dalam surat Asy-Syura ayat ke-50 atau 49 sampai 50. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha az-zukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun khadir. Asy-Syura 49 sampai 50. Silakan baca. Ya, silakan buka. Mari resapi bersama. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, yang terkadang Allah memberikan karunia dan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan seorang putri. Ya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan terkadang pula Allah memberikan anugerah dan karunia kepada sebuah keluarga. Ya. Yang Allah kehendaki pula putra. Ya. Dan jumlahnya bervariasi. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan lebih. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, dan terkadang pula Allah gabungkan, Allah padukan itu. Ya. Anaknya ada yang putra dan ada yang putri. Yang sampai sekarang hanya putri, ya, anaknya sabar. Yang sampai sekarang hanya putra, yuk sabar. Ya. Yang perpaduan antara putra dan putri juga sabar. Bahkan kata Allah, wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Dan terkadang pula Allah menjadikan sebagian dari orang-orang yang Allah kehendaki sebuah keluarga aqima, mandul, tidak memiliki keturunan. Sehingga keluarga yang seperti ini hendaknya bersabar, ya, tidak menyalahkan dan menyudutkan salah satu pihak. Kamu sih yang kemudian bisa, ya, menimbulkan kegaduhan di sebuah keluarga, tidak harmonis, tidak romantis lagi, yang ada ribut dan ribut. Ya, apalagi kalau sudah ada intervensi campur tangan dari pihak ketiga. Mohon maaf, kadang keluarganya, kerabatnya, laki-laki ataupun perempuan, ya, menghembuskan, ya, menyampaikan informasi-informasi yang terkadang membuat panas suasana. Padahal kalau kita faham ayat ini bukan kemauan sang istri, bukan keinginan dari sang suami, dan bukan sesuatu yang diinginkan oleh kerabatnya, tapi ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kata Allah, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Artinya itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Allah yang Maha kuasa. Enggak perlu protes. Usaha silahkan, mau pengobatan ini, pengobatan itu, supaya cepat dapat keturunan, terapkan, ya, praktekkan trik ini, trik itu, silahkan. Selama memang itu perkara yang diperbolehkan dan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, silahkan. Tapi hasil, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kondisi ini sudah dialami sebelum kita, bahkan para nabi. Para nabi sudah mengalami itu. Nabi Lut alaihissalam, anak beliau, putri semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, anak beliau, putra semuanya. Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Bahkan di antara para nabi ada yang, ya, tidak memiliki keturunan. Ya. Dan itu sudah Allah gariskan. Ya. Nah, seperti Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ya. Sehingga bersabar. Ya, masing-masing kondisi tadi sudah ada pendahulunya, sudah ada seniornya. Nggak usah protes. Nah sekarang, ketika sang buah hati tadi sudah lahir ke dunia, ya, apa kedudukannya di dalam Islam? Bagaimana sikap yang arif dan bijak, tepat dan benar, ya, dalam menyikapi ini semuanya? Agar kita paham ini. Ya, jangan sampai anaknya sudah banyak tapi gak paham. Ya, ini anak mau diapain? Ya, nikah semangat tapi mohon maaf, kurang bisa mengelola dengan baik. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusannya. Anaknya ditelantarkan. Ya, padahal kalau kita paham bagaimana penjelasan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya anak itu merupakan modal dan barang langka yang apabila kita kelola, luar biasa, ladang pahala, ladang pahala. Ya, meskipun terkadang kita harus ngomel-ngomel, ya harus marah-marahin, tapi karena Allah ingin kebaikan terhadap anak-anak kita, bukan karena dendam, bukan karena benci, gak suka, bukan. Lah belum lahir sudah kita harap-harapkan, lah sebelum nikah sudah kita ingin-inginkan, ingin punya anak untuk hiburan. Ya, ternyata Islam, bahkan Allah Azza wa Jal telah menggariskan bahwa anak itu kedudukannya, ya, yang pertama sebagai zina, dan yang kedua bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi zina, perhiasan yang menghiasi keindahan sebuah keluarga, yang awalnya seorangan, ya, ketika menikah menjadi duaan. Gitu ya. Berdua terus setahun, bosan. Namanya manusia, manusiawi kan? Berdua terus, ya, pengen anak bertiga. Sudah mulai, ya, ada tantangan. Satu, ya, senang. Dua, ya, sudah berempat. Mulai tantangan bertambah lagi. Bertiga, ya, tambah satu lagi, sudah berlima. Anak sudah tiga, terasa. Terasa, ya, sifat-sifat dasar terkadang keluar itu, ya, ketika belum punya anak, kalau ngomong masih pelan, masih santun, masih romantis, mesra sama keluarganya. Punya anak satu mulai agak tinggi, tambah anak kedua naik lagi levelnya. Ya, tambah anak ketiga sudah bentak-bentakan. Terasa enggak? Ya, kadang seperti itu. Bahkan sifat aslinya terkadang keluar. Yang sebelumnya pemarah ditahan-tahan, tiga anaknya kena getahnya semua. Enggak paham dia bahwa anak itu fungsinya kata Allah sebagai zinah dan fitnah. Di dalam Surat Al-Imran ayat ke-14 Allah berfirman, mungkin sering kita baca, mungkin sering kita dengar ayat ini, bahkan mungkin sebagian sudah hafal. Dan mari kita resapi bersama. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Telah dijadikan perhiasan bagi manusia hubbu syahawati minan nisa, adanya kecondongan syahwat terhadap para wanita. Adanya kecintaan, ya, kesenangan terhadap para wanita dan kepada anak-anak. Jadi senang kepada lawan jenis, senang kepada anak-anak, kepada putra dan putrinya, itu manusiawi, normal. Yang enggak normal itu kalau suka lawan jenis atau suka sesama jenis, na'udzubillah. Ya. Ini enggak normal. Butuh segera diobati itu, penyakit. Kenapa? Yang Allah gariskan dan itu yang menjadi perhiasan adalah kecintaan, ya, terhadap lawan jenis dan kepada anak-anak, dan itulah syahidnya dalam ayat ini. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin, kata Allah. Allah jadikan sebuah perhiasan bagi setiap orang, cinta, cenderung senang dengan yang namanya anak-anak. Ya, makanya terkadang, mohon maaf, dalam sebuah keluarga, ya, terkadang, ya, antara mertua dan mantu di awal-awal pernikahan, ya, sedikit kurang cocok. Mungkin karena enggak kenal, mungkin karena belum mendalam, belum tahu karakternya, ya, masih teranggap orang lain, mungkin. Tapi ketika ada anak, ketika ada buah hati lahir, keluarga tadi yang awalnya, ya, kalau ketemu enggak mau senyum, apalagi ngobrol panjang lebar, jauh. Tapi ketika lahir sang buah hati tadi, mulai terajut kekerabatan tadi, mulai akrab dan dekat, terjadi obrolan, ya, ternyata mediatornya adalah sang buah hati belahan jantung tadi, sang anak. Perhiasan terasa indah. Yang awalnya sebuah keluarga sepi, gak ada yang nangis, gak ada yang ribut, gak ada yang ketawa. Kenapa? Cuma berdua. Tapi ketika sudah lahir buah hati tadi, menjadi indah sebuah keluarga tadi. Ini yang pertama, ya. Demikian pula di dalam surat Al-Kahfi 46. Silahkan baca, ya. Quran kita sama, ya gak? Kata Allah, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya, wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Konsen, fokus pada lafadz yang pertama. Kata Allah, al-malu wal-banun, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunya, merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Perhiasan. Ya. Kalau kita termasuk perhiasan, ya, yang mayoritas kita pakai pakaian. Ini perhiasan zina. Ya. Kemudian apa lagi? Perhiasan seseorang yang biasa dipakai, jam tangan. Perhiasan. Kemudian mungkin cincin. Ya, perak kah? Kalau laki-laki gak boleh emas, ya. Wanita juga sama, ada perhiasannya, pakaiannya, dan seterusnya, ya. Lah, kehidupan dunia diantara perhiasannya adalah adanya harta dan al-banun, keberadaan anak-anak, itu perhiasan. Perhiasan ini membuat indah suasana, ya. Terasa kalau lebaran itu, ya, kumpul-kumpul keluarga. Kalau enggak ada anak-anak, enggak rame. Cuma yang tua-tua saja. Ya. Pas selesai satu bulan puasa, Idul Fitri ngumpul, yang hadir tua-tua semuanya. Kira-kira gimana rasanya? Hampa enggak? Hampa itu. Ya. Obrolan orang tua semuanya. Mungkin makanan gak pernah disentuh itu. Kenapa? Orang tua semuanya sudah kenyang. puluhan tahun makan seperti itu. Tapi kalau sudah ada anak-anak, rame rasanya. Hidup keluarga itu. Inilah indahnya. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Ya. Adanya keturunan yang kemudian Allah ingatkan lagi fungsi dan kedudukan anak-anak. Yang kedua adalah sebagai fitnah. Sebagai fitnah terhadap sebuah keluarga. Artinya kalau kita faham bahwa anak adalah fitnah, ya harus mawas diri, persiapan untuk gimana caranya agar tidak terfitnah. Karena yang namanya terfitnah itu akan merubah keadaan seseorang yang awalnya baik menjadi jelek. Yang awalnya ada seorang muslim yang betul-betul semangat menuntut ilmunya, semangat ibadahnya, tapi dengan keberadaan anak bisa menjadi malas, bahkan patah semangat, lemah iman, naudzubillah, sampai mungkin hilang imannya. Terfitnah dia. Yang dahulu mungkin sebelum nikah, bahkan sudah nikah, belum punya anak, semangat. Semangat talabul ilm, semangat ibadah, semangat ta'awun. Tapi giliran punya anak, terfitnah dia. Berubah orientasinya. Yang di kepalanya, yang di hadapannya, target dan target. Jadi anak dijadikan sebagai kambing hitam. Saya sudah banyak anaknya, saya sudah sibuk. Ya, enggak bisa taklim lagi sudah. Banyak tanggungan, banyak ini, banyak itu. Terus ya saya terpaksa begini. Ya, taklimnya gimana? Ya nantilah kalau senggang. Nanti kalau sempat. Ya. Jangankan yang setiap hari, yang sebulan sekali, bahkan yang momen daurah yang mungkin 2 bulan sekali, alpa, absen. Alasannya tadi, sudah banyak anak sekarang, beda dulu ya. Kayak tanggungan, repot ini dan itu. Lah ini kalau sudah diabaikan, ilmu sudah ditelantarkan, jangan ditanya perkara-perkara yang lain. Kenapa? Iman sudah mulai melemah. Sudah semakin jauh dari Allah. Ya. Kalau dia sudah merasa akhirnya sudah menjauh dari teman-teman yang soleh, apa jadinya? Semakin jauh dan semakin memburuk keadaannya. Na'udzubillah. Ya, terfitnah dia. Di dalam surat At-Taghabun, Allah berfirman, mungkin ayat ini sering kita baca, sering kita dengar pula, bahkan sebagian sudah hafal. Namun tidak ada salahnya untuk kita ingat bersama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah, ujian, cobaan. Ya, ujian bagi siapa? Yang pertama dan yang terdepan adalah orang tuanya, sebelum yang lainnya. Ya. Dan sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang besar. Ini manakala seorang tidak terfitnah dengan harta, dengan anaknya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Ketika ia bisa mengelola anaknya dengan baik, diarahkan, dilatih, dibiasakan dengan ketaatan, bukan ditelantarkan, bukan dibiarkan, tapi betul-betul dia kelola, dia sadar, ini aset saya ini. Lebih mahal, lebih berharga dari rumah saya sekalipun, dari bidang-bidang tanah yang saya miliki sekalipun, daripada kendaraan saya sekalipun. Ini aset saya. Kalau saya mati, ini bisa menjadi ladang pahala saya. Beda kalau dengan harta. Ya, kalau tidak diwakafkan, tidak terkelola dengan baik, ya mati. Gak bisa datangkan apa-apa. Bahkan akan diwariskan oleh ahli warisnya. Ditinggalkan. Ya ahli warisnya, ya terserah. Mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang bisa mengelola, memanfaatkan dengan baik. Dan ada bahkan yang dihambur-hamburkan. Itu harta warisan. Tapi kalau anak ini dikelola ya, dengan baik dari awal, sejak dini, luar biasa. Nikmat. Antum bisa sibuk kerja. Sibuk kerja. Ya, yang profesi ini, profesi itu, tapi bisa mengalir mendapatkan pahala baca Quran. Siapa yang baca? Lah kita sedang nyangkul, mohon maaf. Lah kita sedang kerja di bengkel, lah kita sedang nulis di kantor, lah kadang ini dan itu, tapi pahala ngalir. Kenapa? Anak kita sedang baca Quran. Anak kita sedang baca hadis. Anak kita sedang murojaah Al-Qur'an. Sedang belajar ini, belajar itu di pondok. Pahalanya kita pun dapat. Ini kalau kita kelola dengan baik. Tapi mohon maaf kalau sebaliknya, naudzubillah. Kita yang terfitnah. Dibiarkan, ditelantarkan, masa bodoh. Nanti kalau sudah gede tahu sendiri. Tahu dari mana, Pak? Kalau tidak diajari, nanti kalau sudah besar, tambah dewasa, tambah matang, tahu dari mana? Ya. Justru kalau itu yang kita lakukan, na'udzubillah, kita menjadi sebab jelek dan buruknya anak kita. Kita yang dapat getahnya. Ya, getah pohon masih ringan, Pak, bisa dicuci. Kalau dosa. Dosa. Allahumma musta'an. Maka ini Allah ingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Yang kemudian di dalam tempat yang lain, Allah juga mengingatkan kita semuanya dan butuh kita sadari bahwa setiap kali kita melewati sebuah ayat, setiap kali kita membaca sebuah hadis, kondisikan, posisikan kita bahwa itu ayat, itu hadis untuk saya sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Sehingga betul-betul kita itu merasakan manfaat dan faedah Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita. Dan harapannya tentunya sambil kita mohon kepada Allah agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru, Allah panggil orang-orang yang punya iman, yang punya hati, yang punya telinga, yang punya panca indera, yang dengan itu semuanya bisa mencerna firman-firman Allah Ta'ala. Kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian yang kalian kelola, yang kalian usahakan. Dan jangan pula putra-putra kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian pula dari zikrullah. Karena tadi ternyata fungsi ataupun kedudukan anak itu bisa menjadi apa? Fitnah. Fitnah. Bisa berubah. Ya, 180 derajat kondisi seseorang. Yang kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, dia terfitnah, dia terlalaikan karena hartanya, karena keluarganya, karena anaknya, maka sungguh ya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan kata Allah ya, lebih ngeri lagi yang Allah sebutkan di ayat yang lain dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Naik levelnya. Yang pertama tadi sebagai fitnah. Yang ini musuh. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh. Musuh yang satu atap, satu meja, satu dapur, satu kamar. Apa enggak ngeri? Kalau musuhnya di luar sana kelihatan, sebelum nyerang, sebelum melakukan sesuatu terhadap kita, udah kelihatan, udah ketahuan. Ini di dalam ini. Ya, artinya ini ancamannya lebih berbahaya daripada yang di luar sana. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Musuh baik kalian, kata Allah. Aduwwal lakum fahdharuhum, waspadailah, hati-hatilah. Ya. Kadang anak ujian. Ya. Kalau yang anaknya ya Allah takdirkan lurus, nurut, ya, rajin, pintar, berprestasi, alhamdulillah, nikmat. Kadang belum teruji itu. Tapi kalau sudah mendapati ya dalam sebuah keluarga ada anak yang enggak seperti itu, dan itu kadang ada. Jangan heran, jangan dikira satu keluarga itu monoton begitu, homogen, sama semuanya seperti harapan orang tuanya, pinter, nurut, ya, patuh semuanya, gitu. Nah, mesti ada saja itu, satu, dua. Ambil hikmahnya saja, nggak usah ngerutu, nggak usah nyalahkan istrinya, nggak usah nyalahkan suaminya yang istri, nggak usah nyalahkan yang lainnya, salahkan diri sendiri. Kenapa ya, ini kok beda sendiri anak saya yang ini ya? Ambil hikmahnya, apa hikmahnya? Kalau gak ada ini, gak teruji kesabaran kita. Bukan begitu? Kalau monoton, sama penurut semua, teruji gak kesabarannya? Gak teruji. Gak teruji. Sama, kayak mudarisin, jazakumullah khair, ya, asatidah yang di sini ngajar di kelas. Kalau di kelas itu pintar semuanya, nurut semuanya, ya, enggak teruji itu keilmuan dan keimanan sang mudarris, sang ustadz tadi, enggak teruji. Tapi Allah ingin menaikkan tingkat dan derajat mudarris dan ustadz tadi dengan adanya sebagian anak-anak yang tidak seperti yang diinginkan keadaannya. Ujian bukan berarti kita membiarkan, ya kalau begitu ya kita perbanyak saja anak-anak yang kayak gitu. Bukan, jangan salah paham, Pak. Tapi memang ini sudah qadarullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian Allah gariskan itulah. Enggak bisa dihindari itu, mesti ada itu. Ya. Nah, sehingga harus betul-betul bersabar menghadapinya. Di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Ibnu Majah, dari hadis Ya'la bin Murrah Al-Amiri radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-auladu majbanatun mabkhalatun, sebagian membaca mubkhilatun, anak-anak itu majbanah, menjadi sebab orang tua itu penakut, dan mabakhalah, menjadi sebab orang tuanya itu bakhil, kikir, pelit, medit, mau apa lagi, lengkap sudah itu. Yang awalnya sebelumnya dia adalah pemberani terdepan di dalam dakwah, ya, terdepan dalam dakwah, semuanya gotong royongnya, ta'awunya terdepan, giliran punya anak lembek dia, melemah, patah semangatnya. Yang awalnya dermawannya luar biasa, hampir semuanya habis untuk dakwah, untuk Islam dan muslimin, giliran punya anak mulai surut itu uluran tangannya, mulai hilang sumbangsihnya. Apa sebabnya? Tadi keberadaan anak ternyata memfitnah dia. Memfitnah dia. Ya. Maka ini semuanya bukan berarti kita diajari untuk mengabaikan hak anak, bukan. Tapi ini peringatan dan rambu-rambu, alarm dari Nabi bahwa hati-hati loh. Jangan seperti itu. Kalau sekiranya kita dulu semangat, dulu kita ringan tangan, pemberani, terdepan dalam urusan dakwah, ta'awun albirri wat taqwa. Namun ketika kita mulai agak renggang, agak melemah setelah punya anak, ya, cepat-cepat mawas diri. Ya, konsolidasi. Ayo. Ada apa dengan saya? Kok seperti ini? Ya. Kok seperti ini? Kok tambah jauh rasanya ya dari masjid? Kok tambah jauh ya dari ma'had? Kok tambah jauh ya dari ta'lim? Kok tambah jauh ya dari saudara saya yang saleh? Harusnya ngerasa. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Oleh karena itu, dahulu para nabi dan para rasul, mereka berupaya untuk menempuh sebab-sebab untuk bisa meraih dan mendapatkan karunia Allah yang agung tadi, yaitu buah hati yang saleh, putra dan putri yang saleh dan salihah. Karena tadi sudah memahami statusnya dan bahayanya ketika ditelantarkan dan diabaikan. Ya. Bisa menjadi aset terbesar dan investasi akhirat yang agung ketika betul-betul dikelola dengan baik. Maka di antara sebab tadi adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama salaf, mereka yang sudah mendahului kita dalam hal keislaman, keimanan, yang lebih senior dari kita dalam hal terdepan di bidang amalan, sudah menyebutkan as-salahu minallah wal adabu minal aba. As-salahu minallah, kesolehan itu Allah yang menggariskan, Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Tapi al-adab, adab minal aba, dari orang tua. Artinya apa? Kita sebagai orang tua hanyalah berusaha, ya, ikut berpartisipasi, ikut andil agar supaya kita tercatat. Kalau anak kita soleh, kita yang dapat pahalanya. Karena kalau kita tidak seperti itu, tidak menempuh sebab-sebab yang baik untuk bisa mendapatkan dan meraih anak yang saleh, tidak ditanamkan adab, ditelantarkan, dibiarkan masa bodoh, ya, maka kita yang rugi, bahkan kita, ya, yang terancam. Adapun apakah anak ini yang kita upayakan, yang kita kelola, yang kita didik, yang kita tempatkan, yang kita pondokkan ini, yang kita sekolahkan ini, itu baik, itu soleh? Ya belum tentu. Kenapa? As-salah minallah. Kesolehan itu dari Allah. Allah yang menetapkan. Dan Allah maha tahu siapa sih yang berhak untuk dapat kesolehan tadi itu. Nggak usah jauh-jauh. Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, realita memang sudah terjadi. Nabi Nuh alaihi salam, kurang apa coba? Berdakwah 950 tahun, lailan wa nahara, siang dan malam. Ya tentunya keluarga beliau terdepan, sudah pertama kali didakwahi. Tapi apa hasilnya? Pengikutnya sedikit. Kecuali yang ikut perahu beliau saja sehingga selamat dari azab Allah, banjir bandang, banjir besar, tenggelam semuanya. Mati. Para orang kafir yang ingkar kepada beliau alaihissalam. Lah, termasuk pula dalam rombongan yang Allah tenggelamkan itu adalah putra beliau sendiri. Putra beliau. Ya. Jangan sampai ada yang menyangka, oh mungkin karena enggak didakwahi. Oh mungkin karena enggak tahu saja itu. Sudah. Ya, sudah. Allah pilih Nabi Nuh sebagai rasul, sebagai nabi, ya tentunya karena kesolehan dan kebaikan beliau. Giginya beliau dalam berdakwah. Enggak tanggung-tanggung. 1050 tahun. Beliau berdakwah. Nah, kita saja dakwah 5 bulan sudah merasa banyak, sudah merasa lama. Dakwah 5 tahun sudah senior. Dakwah 10 tahun wah sudah kibar rasanya. Kita kan gitu. Penyakit memang. Ya, tapi para nabi. Ya, namun toh hidayah minallah subhanahu wa ta'ala. Hidayah minallah. Ya, oleh karena itu, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau wahai nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Enggak bisa. Kerabat dekat, orang yang paling kita kasih, yang kita paling harapkan hidayah dan kebaikannya. Tetap kalau memang Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Lepas hidayah itu. Namun Allah yang Maha memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Yang dituntut dari kita adalah berusaha. Al-adab minal aba. As-salah miman? Minallah. Dan itu mujarrab. Mujarrab. Ya. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut, coba. Kenal kan Nabi Lut? Tahu kisahnya. Bagaimana kondisi kaumnya? Toh orang terdekat Nabi Lut, istrinya sponsor, promotor yang mendukung praktek, ya kalau sekarang mungkin dikenal LGBT. Padahal istri Nabi Lut bukan pelaku, tapi mendukung. Allah azab, bahkan menjadi permisalan yang jelek dalam Al-Quran. Masuk neraka dalam kondisi tinggal di sebuah keluarga nubuah. Na'udzubillah. Masuk neraka dalam kondisi tinggal di keluarga nubuah. Suaminya nabi. Istrinya masuk neraka. Kenapa? Mendukung perbuatan fahisyah. Perbuatan yang sangat keji dan kotor. Padahal bukan pelakunya. Ya. Namun sebaliknya pula. Ya. Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal. Di mana? Karena anak tadi bilang kenal katanya. Dalam Al-Quran, ya. Ya. Jangan bilang ada yang kenalan. Bahaya. Oh, teman saya namanya Fir'aun. Masya Allah. Oh, bukan teman itu. Sudah ganti namanya. Itu tokoh kekufuran. Yeah. Jangan mentang-mentang itu nama dalam Al-Quran jadi bagus semuanya. Yeah. Ada syaitan, ada iblis, ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun. Itu kan Al-Quran semuanya itu. Tapi gak boleh dijadikan sebagai nama. Ya. Yeah. Fir'aun yang mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la, saya adalah rob kalian. Di hadapan rakyatnya ini yang maha tinggi, sesumbarnya Fir'aun, sombongnya luar biasa, gengsinya na'udzubillah, gak mau menerima dakwah anak angkat Nabi Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, yang mengajak Fir'aun untuk meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, memeluk Islam. Tidak mau. Namun ternyata di sebuah keluarga yang jahat tadi, yang zalim, yang musyrik lai kafir tadi, ternyata ada seorang wanita yang saleh dan salihah. Salihah, mukminah, taqiyah, beriman kepada Allah. Dan Allah selamatkan dari azab. Bahkan menjadi permisalan yang baik dalam Al-Quran. Ya. Ini contoh-contoh bahwa hidayah memang Allah yang menetapkan. Allah yang menggariskan. Bukan manusia. Adapun kita hanya berusaha. Lah, repotnya. Usaha saja belum. Doa saja tidak. Tapi harapannya muluk-muluk. Puluk-puluk.
Ya, saya kan sudah bayar semuanya itu. Ya. Iuran-iuran di pondok itu, ya saya sudah serahkan ke pondok semuanya. Saya enggak mau tahu sudah. Doa. Mas, orang kayak saya ini enggak pantas. Waduh, doanya. Saya pesimis ketika bulukan ini.
Terus Anda pernah tanya anak Anda gimana sekolahnya, gimana prestasinya, gimana hafalannya, gimana komunikasinya, muamalahnya, perkembangannya?
Ya enggak tahu. Itu urusan pondok sudah itu. Saya sudah serahkan ke pondok semuanya.
Lah, kalau kayak gini, mohon maaf, Anda belum maksimal, Pak. Anda belum maksimal. Ya. Biar Anda bisa membayar semuanya bahkan lebih. Kalau kayak gini keadaannya, mohon maaf. Itu belum ada apa-apanya. Usaha Anda belum maksimal dan belum tercatat sebagai orang yang sudah berusaha.
Belum. Ya, tapi saya sibuk bagi-bagi tugas lah.
Ya tetap kontrol, pengawasan, ya penjagaan itu butuh. Sesekalilah tanya, sesekalilah jenguk, sesekali komunikasi, musyawarah, diskusi dengan para pengajarnya. Gimana perkembangan anak saya? Jangan masa bodoh. 10 tahun gak ditengok, gak ditanya, cuma kirim. Anaknya dibiarkan, masa bodoh. Anak bapak ini begini. Aduh, memang begitu anak saya itu. Loh, jangan. Coba cari solusi. Mungkin Anda yang lupa doa, mungkin Anda yang kurang ikhlas, mungkin Anda yang kurang perhatian dengan anak Anda. Coba sekarang kita perbaiki kualitas anak-anak kita. Karena baiknya mereka itu tertular juga kebaikan untuk kita, itulah.
Nah, oleh karena itu, ikhwan fil din azakumullah, para nabi mereka berdoa kepada Allah dalam surat Al-Imran di antaranya ayat ke-38. Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Surat apa, Nak? Surat apa? Ali Imran ayat ke? Enggak tahu. Iya, jangan ngobrol ya. 38. Ya, insyaallah mereka generasi-generasi penerus kita, ya. Didik mereka, semangati mereka. Ya, kita sudah tua ini. Ya, nunggu giliran saja mereka ini penerus kita. Harapan kita semuanya. Perhatian mereka. Ya. Semangati mereka, dukung mereka. Ya, kurang apa? Fasilitasi. Ya. Kurang semangat, pengen apa? Selama positif dan mubah, ya, berikan. Nah, jangan dibiarkan. Kondisikan mereka, anak-anak kita itu, ya, tidak sendirian itulah. Betul, kita tinggalnya pisah, ya, mungkin kita di rumah yang anak kita mondok. Tapi kondisikan mereka belajar itu, ya, bersama kita itulah, dengan kita bertanya, dengan kita konsultasi, musyawarah dengan para staf pengajarnya, dengan pihak maha tentunya. Ini doanya Nabi Zakaria. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Dan ketika Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah Rabbku, anugerahkan kepadaku, ya, dari sisimu dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Ini yang berbicara, yang berdoa Nabi Zakaria alaihissalam. Innaka sami'ud du'a, dan sungguhnya engkau ya Allah maha mendengar dan mengabulkan doa. Dan ini kebiasaan orang-orang saleh.
Di antara doa yang tidak pernah mereka lupakan itu, ya, doa untuk kebaikan putra dan putrinya. Ya, ingat, putra putri kita adalah modal kita, ladang pahala kita kalau kita kelola dengan baik. Dalam surat Al-Furqan 74, Allah berfirman, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, mereka mengatakan, ربنا هب لنا, ya Allah, berikanlah anugerah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami قرة أعين, ya, sesuatu yang menyejukkan pandangan. Bukan karena fisiknya yang ganteng, yang molek, yang cantik, bukan. Tapi karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena amalannya yang baik, akhlaknya yang mulia, perangai dan budi pekerti yang luhur, yang dihiasi atau yang menghiasi anak-anak tadi. Ya. Jadi fisik jasmani yang sempurna itu bukan kebanggaan semata, ya, apalagi riya dengan itu, ya, na'udzubillah, ya, ingin dipuji oleh orang lain karena kebagusan anaknya, tidak, jangan seperti itu, berdosa Anda. Tapi hendaknya, ya, harapan kita, pandangan kita, hati kita bisa sejuk, adem dengan kebaikan dan kesolehan anak kita, sehingga sedih rasanya, tersayat hati ini ketika mendapatkan laporan, Pak, afwan, barusan kejadian tadi malam. Kenapa? Anak bapak, ya, berkata kotor, mencaci maki, musyrif di pondok. Astagfirullah. Ya, apa salah saya? Apa kurang saya? Introspeksi dia. Oh, gimana? Coba panggil anak saya. Siapa yang nasihati dia? Tuh. Bukan, oh, mungkin musyrifnya itu. Ah, musyrifnya aja yang usil kali. Nasihati tapi kasar, makanya anak saya itu begitu. Tahu saya, anak saya itu enggak kayak gitu. Di rumah bagus-bagus saja sama saya. Patuh, enggak pernah melawan. Tidak pernah berbicara kotor dan kasar sama saya. Mungkin temannya kali yang kayak gitu yang pengaruhi dia. Atau mungkin pengajarnya atau musyrifnya yang mungkin kurang baik perkataannya atau kasar sama dia. Anak saya itu memang enggak bisa dikasari itu. Harus dilembuti terus. Akhirnya su'udzon dengan pihak ahad. Berburuk sangka dengan pengasuhnya, dengan pengajarnya, ya, membela anaknya, membela dirinya akhirnya, bukannya introspeksi, ya, terlepas dari nanti butuh ditelusuri, tapi hendaknya langsung kita itu nyadar, itu sadar, oh, mungkin ini karena kekurangan saya, ya, saya kurang usaha, kurang serius. Nah, ikhwani fiddin a'azukumullah, dan di antara doa hamba-hamba yang saleh juga, waj'alna lilmuttaqina imama, dan jadikanlah mereka tadi, keturunan-keturunan kami itu, sebagai pemimpin bagi hamba-hamba yang bertakwa. Artinya, ketika ini diminta oleh seseorang kepada Allah agar anaknya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, ya tentunya dia juga bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhur jam berapa? Jam berapa zuhur? Dua belas? Lewat 14. Nah, tidak apa-apa, dilanjut.
Ikhwani fiddin a'azakumullah, disebutkan di dalam hadis yang masyhur, kan insyaallah antum mayoritas sudah menghafal ya, namun tidak ada salahnya untuk kita gali faedahnya sebagai motivator kita ya. Karena kita ini hidup di zaman yang penuh dengan hal-hal yang melalaikan dan melemahkan iman, sehingga harus butuh sering dikuatkan gitu. Dan kita ini harus sadar kalau kita mengandalkan potensi yang kita miliki pribadi, lemah, gak ada apa-apanya, cepat loyo. Tapi dengan ada saudara kita, dengan ada majlis-majlis seperti ini, insya Allah akan menjadi kuat. Akan menjadi kuat. Al-insan dhaifun bi nafsihi wa qawiyyun bi ghairihi. Manusia itu dia akan lemah kalau dia sendirian. Tapi dia akan menjadi kuat karena yang lainnya. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Ibnu Majah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di sisi Allah di dalam jannah. Wa nas'alullaha min fadlih. Sesungguhnya ada seseorang yang ia diangkat derajatnya oleh Allah di dalam jannah. Dia sudah masuk dalam jannah. Mungkin level dan tingkatnya rendah, sesuai dengan kadar amalan dan imannya. Oh, ternyata diangkat derajatnya lebih tinggi dari kualitas dan kuantitas amalannya. Kaget. Wajar. Fayaqul anna hadza, kata orang tadi. Dari mana ini? Dari mana ini? Ya. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang tadi, bistighfari waladika lak. Ini dikarenakan istighfar ya, anakmu untukmu. Ini tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa terwujud kecuali dikarenakan anak tadi adalah anak yang saleh dan salihah, yang telah dididik dengan baik, intens, fokus, serius, sehingga anaknya ingat mendoakan kebaikan betul-betul tulus untuk orang tuanya. Karena kalau anaknya enggak soleh, boro-boro ingat, boro-boro masalah akhiratnya, masalah dunianya saja, mohon maaf, karena ditelantarkan orang tua itu. Apalagi kalau sudah pikun orang tuanya, na'udzubillah, sudah haram, lupa ingatan, gak ingat apa-apa, yang diingat justru masa lalunya ya, yang sudah tiada. Bahkan mohon maaf, kadang buang air di tempat, kemana-mana, tidak menutup aurat, bahkan sering hilang dari rumah, dicari sama keluarganya, pikun, hilang ingatan. Ujian itu anaknya rata-rata, gak semuanya sih, sebagian itu acuh ya. Mungkin ya sebagian yang punya harta, ya sudah, daripada repot, gak ada yang mampu untuk menjaga, tempatkan saja panti jompo biar ada yang urus, tinggal saya bayar tiap bulan, selesai. Disangkanya baktinya dia sama orang tua seperti itu cukup. Na'udzubillah. Yang seperti ini khawatir ya, bisa membeli birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua dengan harta. Padahal kalau dia faham dan bisa mencerna dengan baik bagaimana hasungan Allah dan Rasulnya untuk berbakti kepada kedua orang tua, dia enggak mungkin seperti itu. Mumpung masih hidup, pintu surga masih terbuka, berbakti sama kedua orang tua Anda. Bukan malah dijual, digadaikan, dibeli dengan harta Anda. Itu yang punya harta. Yang enggak punya, ditelantarkan. Orang tuanya enggak terurus, terbuka auratnya sampai kurus. Orang seperti ini kan makan enggak makan sama bagi dia. Ya, kadang zalim sama orang, menyakiti, mengganggu. Hilang ingatan seperti orang gila. Anaknya, aduh, memang susah itu. Itu kan orang tuamu. Dulu katanya. Sekarang ya kayak gitu. Ya saya enggak mau juga. Terus gimana? Ya, saya enggak bisa apa-apa. Loh. Anda masih muda, Anda masih hidup. Itu pintu surga itu. Ini kalau anak yang seperti ini. Beda kalau anak yang saleh. Ya, punya harta dan tidak sama. Punya ilmu tapi. Orang tua seperti ini, ya sabar. Doakan kebaikan. Doakan kepada Allah agar bisa tertutup auratnya, dijaga semampunya. Dijaga. Nah ini. Lah yang seperti ini menjadi sebab Allah angkat derajat orang tua tadi karena kebaikan dan kesolehan siapa? Anaknya tadi. Enggak pengen dapat pahala mondok. Padahal kita enggak mondok. Enggak pengen dapat pahala baca Quran dalam kondisi kita sibuk dengan pekerjaan. Enggak pengen? Ya. Anak kita yang mungkin mondok dari kecil, bertambah usia, bertambah dewasa, bukan hanya ditasmi, bukan hanya menghafal, tapi mentalkin, mengajari orang, luar biasa, berlipat-lipat pahalanya. Enggak pengen? Coba. Orang bilang mindset-nya itu, ya. Orientasi kita itu harus apa? Harus berubah. Mumpung anak kita masih seperti kertas yang putih, tergantung kita mau ditulis tinta merah, mau ditulis tinta hitam, mau ditulis kuning, hijau, pink, terserah kita. Ya, maka semuanya tergantung kita. Maka barakallahu fikum, ini nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, bahwa dengan kesolehan dan kebaikan anak, dan itu tidak lepas dari usaha orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat. Bahkan sebelum itu di dunia sudah terangkat, harum namanya. Tapi ingat, jaga hati, karena jangan sampai hati ini rusak. Ya, kenapa Anda kok semangat sekali memondokkan anak Anda ke pondok? Ya, biar jadi ustaz terkenal, viral. Saya kan tenar. Anak siapa itu? Fulan bin Fulan. Oh, bangganya luar biasa, besar kepalanya. Ya. Siapa itu? Anak saya. Siapa pula yang isi itu? Hebat sekali. Siapa lagi kalau bukan anak saya? Rusak hatinya. Tapi jangan itu yang Anda harapkan. Jangan pujian dan kedudukan, popularitas, syuhrah, jangan. Tapi yang Anda inginkan, yang Anda dambakan, bagaimana Anda saleh, istiqomah, sampai wafat, Anda dapat pahalanya. Anda dapat pahalanya, bukan ketenaran. Ketenaran mati itu kalau ketenaran itu. Meninggal orangnya sudah selesai. Orang yang gak ikhlas, mohon maaf, orang yang tidak ikhlas, cepat ataupun lambat, sadar ataupun tidak akan tenggelam itu, sebagaimana ditenggelamkannya Qarun dengan hartanya. Sebagaimana hanyutnya Fir'aun dengan kesombongannya itu. Hanyut. Ditelan sejarah. Ya, jangan. Jangan rusak niat kita. Jaga hati ini. Ya, tuluskan niat dalam memondokkan anak kita. Mudah-mudahan pondok ini menjadi sebab. Ya, hidayah menjemput anak kita. Semoga datangnya anak kita ke pondok untuk menjemput hidayah. Untuk menjemput hidayah. Banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai di sini insyaAllah. Semoga bermanfaat untuk sesi yang pertama ini. Dan masih ada ya.
sesi yang kedua. Insyaallah akan kita lanjutkan ba'dal asr dengan tema yang sama, namun dengan pembahasan yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi tentang sebab-sebab apa saja yang mungkin bisa kita tempuh untuk menjadikan dan mewujudkan anak kita sebagai investasi akhirat kita, ya, mencetak dan melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Gimana caranya? Apa sebab-sebabnya? Insyaallah Allah dan Rasulnya telah membimbing kita untuk meraih itu semuanya. Insyaallah kita akan pelajari dan kita akan kaji bersama ba'dal asr masih hari ini, ya, sampai dengan selesai. Mohon maaf kalau terlalu lama, dan mohon maaf pula kalau misalkan ada ungkapan dan kata-kata yang tidak berkenan. Wallahu ta'ala bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.